είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν,
καλή εβδομάδα.
Δύο θέματα έχουμε, επικαιρότητας δηλαδή. Το ένα αφορά την ιστορία του ανασχηματισμού και το δεύτερο αφορά την όλη αυτή τη φοβερή φασαρία που έγινε γύρω από τον κύριο Πολάκη. Αυτά τα δύο θέματα είναι της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν το δεύτερο το αξιολογείται ως σοβαρό ή ως παρεμπίπτον, ας πούμε, και παρονυχίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Προφανώς και το αξιολογώ ως πολύ σοβαρό, όπως προφανώς θα περιμένατε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από το πρώτο για να το τελειώνουμε, γιατί
ναι,
το
ναι.
έχουμε πει αυτή την Παρασκευή, έχουμε πει αρκετά για το πρώτο. Εγώ θα πω απλά ότι αυτός ο ανασχηματισμός για μένα είναι βουτιά στον κάδο ανακύκλωσης. Είναι ένας ανασχηματισμός, όπως έγραψα και σε ένα άρθρο μου σήμερα, αυτοκίνημα δεν πληρώνω, πήγαμε στο κίνημα ανακυκλώνω. Ανακυκλώνουν όλα τα υλικά του παλιού μέσω της δαιμονοποίησης του οποίου ανήλθα στην εξουσία, και μάλιστα υλικά τα οποία το ίδιο το παλιό είχε πετάξει. Και φυσικά είναι καθαρή η στόχευση του να πουλήσουν το δίθεν και το αριστερό, τη δίθεν σοσιαλδημοκρατία, να εξαφανίσουν το ΠΑΣΟΚ και το καθεξής. Τώρα, το τι θα καταφέρουν από αυτά, νομίζω θα φανεί στις κάλπες, γιατί όσο και να καθυστερήσουν, κάποια στιγμή θα πάμε στις κάλπες και θα πάρουν την απάντηση που νομίζω ότι αξίζει.
Ναι, αλλά τώρα να σας πω, και ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα κάνει άνοιγμα προς τον κεντρό χώρο, ότι θα έχει άτομα που εκπροσωπούν τον κεντρό χώρο.
Μα,
που θα τάξει
ακριβώς, το... ναι. Άνοιγμα στον κεντρό χώρο και άτομα που εκπροσωπούν κάτι, όχι υλικά κατεδάφησης του πρώην κεντρώου χώρου ή του πρώην.
Γιατί δεν του λέτε υλικά κατεδάφιση, εντάξει.
Τη πρώην ομάδα ΓΑΠ, ας πούμε, ναι, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν κάτι εκτός από, από το πάγιο αίτημά του να έχουν μια καρέκλα.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω. Κρίνονται τέλος πάντων. Να κρυφθεί η κυβέρνηση, θα πάμε στις κάλπες, θα πάρουν την απάντηση.
Ωραία. Πριν πάμε στον Πολάκη, να ρωτήσω κάτι ενδιάμεσο. Εσείς τι άποψη έχετε διαμορφώσει για αυτό το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια? Είναι θετικό, είναι αρνητικό, είναι περίεργο, είναι αναποτελεσματικό, είναι σε σωστή κατεύθυνση? Ποια είναι η άποψη σας, ποια είναι η θέση σας?
Κοιτάξτε.
Γιατί αυτό αφορά πολύ, πολύ περισσότερο από το αν είναι ο Τόλκας υπουργός ή δεν είναι τώρα. Αφορά απλό κοσμάκι, ας πούμε.
Προφανώς αφορά πάρα πολύ κόσμο. Προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί για πολύ καιρό. Δεν είχε κάνει τίποτα για να το διαχειριστεί η κυβέρνηση. Έρχεται τώρα μειώνοντας ουσιαστικά και την αντικειμενική αξία των σπιτιών που προστατεύονται, τις ιδιωτικές που προστατεύεται, αλλά εκεί που νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικό είναι ότι βάζει και πάρα πολύ αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, παίρνει, θα σας πω εγώ, 15.000 το χρόνο,
mm-hmm.
πολύ απλά δεν προστατεύεται, όσο χαμηλή αξία και αν έχει το ακίνητό του, και όσο δύσκολο και αν του είναι πραγματικά να αποπληρώσει, και δεν ανήκει στους παταχτίδες. Άρα λοιπόν η στόχευση είναι να διαχωρίσουμε τους παταχτίδες από αυτούς που πραγματικά έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να πληρώσουν, αλλά αυτό να γίνει με έναν τρόπο δίκαιο και με έναν τρόπο που δεν θα αφήνει.
Ναι, παιδί, αυτό το 100, αυτό το υπόλοιπο του δανείου
να είναι 130.000.
Το 130.000 είναι, γιατί εκείνη το κλειδί, πιστεύω εγώ. Εκείνη περισσότερο το... και από τα εισοδηματικά.
Είναι,
ή το είναι ίδιο, ή εισόδημα. Ναι.
Είναι αυτά τα δύο που λέτε. Ξεκίνησα από το ένα, βάλατε
ναι.
και το άλλο. Θεωρώ πάντως ότι δεν είναι. Εκεί υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αυτά τα δύο ζητήματα, το ένα δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια και το άλλο, το υπόλοιπο του δανείου, είναι πράγματα τα οποία δεν έχει βρεθεί το fine tuning, να το πω έτσι, για να διασφαλίσουμε ότι ξεστατάρει μεν τους παταχτίδες από αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν πράγματι, και είναι και στη δίκαιη κατεύθυνση. Για μένα εκεί υπάρχει ζήτημα. Και φυσικά, για να το δούμε και λίγο ευρύτερα, καταλαβαίνετε ότι μια οικονομία η οποία αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί δεν είναι η κατάλληλη οικονομία για να λύσει πραγματικά το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι να κινηθεί η οικονομία, να έρθουν δουλειές.
Εντάξει, αλλά δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Μπορούσαμε να περιμένουμε να έρθει.
Προφανώς δεν μπορούσαμε να περιμένουμε, αλλά 4 χρόνια, ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, είναι αρκετά για να γίνουν πράγματα προς αυτήν
την κατεύθυνση. 4 χρόνια.
Και να έχει υποβοηθηθεί το... και το ζήτημα.
Ξεκουραζόντουσαν σε αυτό το θέμα. Ξεκουραζόντουσαν σε αυτό το θέμα.
Και για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του, εκεί έχουν ευθύνες και οι ξένοι, έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή οι ξένοι θυμάμαι εγώ στις μέρες τις δικές μας, να είναι μήνα-μήνα και να κουνάνε το δάχτυλο και να βλέπουν το Excel με το αν λείπει μία πώληση από το δημόσιο ή αν περάσαμε την ημερομηνία λήξης του γάλακτος, και τώρα 4 χρόνια να κάνουν τα στραβά μάτια σε ένα καρό πράγματα μεταξύ των οποίων και τα κόκκινα δάνεια.
Τι κάνετε τώρα, εγκαλείτε τους ξένους, δεν ήταν αυστηροί απέναντι στους Ριζαίους?
Εγκαλώ τους ξένους, γιατί αυτή τη στιγμή το ότι η οικονομία σέρνεται 4 χρόνια μετά, όταν έχει μια κυβέρνηση η οποία μόνο αυτό δεν έχει στόχευση, δηλαδή μόνο την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητάς μας, και υποτίθεται έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται, και οι οποίοι τέλος πάντων βάζαν κάποιους πολύ αυστηρούς όρους για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, για να προχωρήσουμε και. Αυτό το πράγμα το είδα να αλλάζει.
Ναι.
Βέβαια, σε αυτό μπορεί να έπαιξαν ρόλο και κάποια ανταλλάγματα που πήραν και κάποια πράγματα που έκανε ο κ. Τσίπρας που δεν έκανε κανείς άλλος. Και σου λέει, αφού μας κάνει τη δουλειά, ας τον αφήσουμε και ας φέρνει την πραγματική οικονομία. Αλλά ξέρετε, δεν είναι έτσι, γιατί μας ενδιαφέρει ο λαός και η πατρίδα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ανταλλάγματα του κ. Τσίπρα.
Τι ανταλλάγματα εννοείται?
Εντάξει, τα μακεδονικά για αυτά.
Τα ανταλλάγματα τα έχουμε πει. Έχουμε πει το θέμα των Σκοπίων. Έχουμε πει ότι, ας πούμε, το υπερταμείο κανείς άλλος δεν δέχτηκε να το δώσει και 99 χρόνια. Ο κ. Τσίπρας μετά από 17 ώρες διαδραμάτευσης το έκανε πρώτο πράγμα με το που ξαναβγήκε και το καθεξής.
Λοιπόν, για να μπείτε μέσα μια κουβέντα για το δάνειο του κ. Πολάκη, γιατί δεν ξέρω τώρα κατά
λοιπόν,
πόσο.
Λοιπόν, το δάνειο ναι. του κ. Πολάκη τώρα έχει το εξής ενδιαφέρον αυτό. Καταρχάς, εγώ ξεκινάω από κάτι, γιατί είδα την απάντησή του, η οποία ουσιαστικά λίγο πολύ λέει ότι είναι. Ότι νιώθηκε περήφανος που πήρε ένα δάνειο υποθηκεύοντας για δεύτερη ή τρίτη φορά το ίδιο.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι για δεύτερη ή τρίτη. Μπορεί,
ωραία,
ναι,
αλλά
ναι.
σε κάθε περίπτωση πάντως.
Είναι τουλάχιστον πάλι, δεύτερη. Είναι, ναι.
Για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα κίνητο αντικειμενικής αξίας 90.000, μέσω του οποίου είχε ήδη πάρει, υποθηκεύοντας, είχε ήδη πάρει ένα δάνειο 300.000 και πήρε ένα νέο δάνειο 100.000. Τώρα, ναι. το αν αυτά είναι δάνεια σπαστά ή όχι, είναι άλλη συζήτηση. Άρα λοιπόν το ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεν ξέρω αν εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα να υποθηκεύσω το ίδιο ακίνητο μιας αξίας για να πάρω ένα δάνειο πολλαπλής αξίας ή πολλά δάνεια πολλαπλής
αξίας. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τράπεζα
δεν
αυτή τη στιγμή που θα ένα σπίτι 100.000 αντικειμενική να σου δώσει δάνειο 300.
Άρα, το, αλλά αυτό. Πρώτα, ναι. το δεύτερο είναι, επειδή είμαι και με το μεσό επιχειρηματία, ότι αυτή τη στιγμή όχι καταναλωτικό δάνειο δεν μπορεί να πάρει από τράπεζες. Ούτε επιχειρηματικό δάνειο έχοντας μια καλή επιχειρηματική εικόνα δεν μπορεί να πάρει.
Τι μικρό μεσαίο επιχειρηματία είναι, δεν έχω καταλάβει εγώ.
Εγώ.
Ο ίδιος.
Α, εσύ, νόμιζα για τον Πολάκη.
Όντα λέω εγώ, μικρομεσαίος, ξέρω πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να πάρεις ακόμα και επιχειρηματικό δάνειο έχοντας μια υγιή εικόνα. Πόσο μάλλον να πάρεις καταναλωτικό δάνειο που πλέον δεν υπάρχουν. Άρα και θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, από την τράπεζα τη συγκεκριμένη. Πόσα αντίστοιχα κανονικά δάνεια έχει δώσει τα τελευταία, ας πούμε, 2 χρόνια, δεν θα πάω μακριά, ή και το τελευταίο χρόνο, ή το 19, ή ας μας πει και το 18. Αυτά θα έχουν ενδιαφέρον να τα μάθουμε.
Ναι.
Μια τράπεζα, δε, η οποία θυμάστε ότι γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε ότι πέρανε μπουνιές προκαιρού για κάποιες δανειοδοτήσεις της.
Και τότε που λένε ότι ο Ρουμελιώτης έπιασε το από το λαιμό των διευθύνοντας συμβουλών.
Εκεί αναφέρομαι. Και παράλληλα έχει το αμαρτωλό παρελθόν, καλογρίτσα, βοσκοτό και το καθεξής.
Ναι.
Άρα θα είχε ενδιαφέρον να τα μάθουμε και αυτά. Και κάτι άλλο που είναι έτσι λίγο, δεν το έχω ακούσει πολύ, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, βγήκε ο κ. Πολάκης και λέει: εγώ είμαι περήφανος που πήρα δάνεια γιατί δεν έχω χορηγούς φίλους κτλ. Μπράβο, πολύ ωραία. Καταρχάς, προφανώς το ένα δεν ανέβει το άλλο. Δηλαδή, μπορεί να έχει και χορηγούς φίλους και να θες να πάρει και άλλα 100.000. Αλλά δεν μπαίνω εκεί. Εμένα μου κάνει εντύπωση όμως ότι η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ επί χρόνια.
Mm-hmm.
Ήταν ότι εσείς οι κακοί που υπερδανιστήκατε κτλ. Αν είναι καλό να δανείζεσαι γιατί σημαίνει ότι δεν έχεις χορηγούς φίλους και δεν είσαι διαπλεκόμενος, τότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που έχουμε υπερδανιστεί και πρέπει να είναι πάρα πολύ θετικό αυτό.
Mm-hmm.
Ας αποφασίσει λίγο λοιπόν ο κ. Πολάκης τι από τα δύο ισχύει. Προφανώς εγώ λέω ότι δεν ισχύει τίποτα από τα δύο, γιατί μπορείς κάλλιστα και να υπερδανείζεσαι και να έχεις χορηγούς φίλους, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τη γελιότητα της απάντησης του Πολάκη. Και το πόσα πρέπει να μάθουμε για αυτή την υπόθεση και πρόσφατα πρέπει να μάθουμε.
Σαφές. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.